lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark er på vej til at sætte de bedagede, men stadig funktionsdygtige F-16-jæger afsted til de baltiske lande for at lave såkaldt air policing ved NATO's grænser til Rusland. Er det en tilstrækkelig fornuftig måde at forklare Vladimir Putin, at vi i Vesten har grænser for, hvad vi vil acceptere til det lyset af Ruslands ulovlige besættelse af Krimhalvøen?
Det skal vi tale om her om lidt med tidligere brigadegeneral og historiker Michael H. Klemmensen, som i søndag skrev en kronik i Berlingske, hvor han netop anbefalede, at Danmark hjælper de baltiske naboland med deres territorial forsvar.
Michael H. Klemmensen, velkommen til programmet.
Tak.
Du er jo en mangeårig og kendt debattør, når det gælder sikkerhedspolitik, og du skrev i Berlingske i lørdags, var det, at vi må stille og roligt meddele russerne, at man desværre ikke kan have tillid til dem. De har sat samarbejdsaftalen med NATO ud af kraft, og vi må nu hjælpe nabolande som de baltiske lidt med deres territorialforsvar. Ja, nu kan man jo sige, her i dag, eller lidt mens vi sender, så er der møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor man faktisk drøfter at sende F-16-jægerne afsted. Så måske har regeringen lyttet til dine råd. Var det du foreslog, at man nu sætter F-16-jæger til Ruslands baghave som nogen?
Det var et af de forslag, jeg kom med. Simpelthen fordi det kunne lade sig gøre inden for det forsvarsforlig, vi har. Altså man bliver nødt til at bruge de søm, man har klargjort i kassen. Og vi havde stadigvæk F-16, og de er jo ikke nu indsat ved Afghanistan eller mod Libyen, og det vil sige, at man havde nogle styrker, nogle ting, nogle elementer, man kunne bruge direkte til at markere over for balterne, at vi støttede NATO's selvforsvars artikel 5.
Men hvorfor er det sådan en god idé?
Ja, fordi det drejer sig om, det er, at man bliver nødt til at markere over for Rusland, at hertil og ikke længere. De argumenter, som Rusland brugte i sin tale efter annektionen af Krim, er en direkte trussel mod de baltiske lande, specielt mod Estland og Letland, fordi de har russiske befolkningsgrupper, og Putin udtalte, at det var hans ret at gribe ind til støtte for de russiske befolkningsgrupper, hvor de måtte være, altså det vil sige Ukraine eller andre steder.
Ja, altså det, som man kunne frygte med de store russiske mindretal, der er i de baltiske lande, det er, at Putin orkestrerer en eller anden form for oprør eller overgreb eller et eller andet. Men alligevel er det ikke så gennemskueligt, at det vil han alligevel ikke gøre. Altså tror du, altså nu har vi sendt, eller nu er de ikke taget afsted nu, men de er på vej, de her jæger. Er det ikke et sin... Altså, tror du, at med din indblik i også i russisk militær tænkning, at det virker?
Ja, jeg er sikker på, at det virker. Fordi det er den måde, man ser på verden. Altså, det gør vi ikke mere. Vi ser ikke på de militære ting. Vi har den, efter russisk opfattelse, misforståelse, at to lande kan samarbejde, og begge to får noget ud af det. Det er efter Putins opfattelse en misforståelse.
Det er det, man kalder for et nulsumsspil.
Ja, et nulsumsspil eller et klientforhold. Man kan kun have et tillidsforhold til et naboland, hvis nabolandet forstår, at det skal være respektfuldt over for en. Og det har været russisk politik i hele tiden efter Sovjetunionens opløsning, har man haft den politik, at man prøver at fremkalde en respektfuld opførsel hos nabolandene. Og det har man gjort på forskellige måder. For eksempel har man løbende gennemført i det russiske militær i Pskov og omkring Petersborg, altså det vil sige det, de stadigvæk kalder Leningrad Militærdistrikt, der har man gennemført invasionsøvelser, altså hvor man klart og tydeligt markerede over for balterne, at man opretholdt evnen til at invadere dem igen. Det er ikke en fredelig optræden. Det er at give et signal om, at de skal opføre sig ydmygt. Og det har vi fra NATO's side til en vis grad accepteret, og derfor har vi lagt nogle bånd på os selv i forhold til ikke at lave store allierede baser i Baltikum i forbindelse med den samarbejdsaftale, vi NATO lavede med Rusland, og som har været kølet ned i nogle perioder. og som nu virkeligheden endelig er brudt med besættelsen af Krim, der grundlæggende bryder med de forudsætninger, der ligger bag ved samarbejdsaftalen med NATO.
Men altså, Putin er jo ganske udmærket klar over det, der hedder artikel 5, altså musketereden i NATO. Altså, det at gå ind under påskud for eksempel af en fingeret overgreb mod russiske mindretal, altså, er han ikke godt klar over, at der er himmelvid forskel på at gøre det, fordi de tre baltiske lande er medlem af NATO?
Altså, musketereden er ikke nogen musketereden. I international politik, der gælder jura ikke. Staterne er ikke bundet. Artikel 5 siger, at hvis der sker et angreb på et af landene, så skal man gøre et eller andet. Men der står ikke, at man kan gå krig for en anden, for dengang artiklen blev lavet, der ville den amerikanske kongres ikke binde sig til det. Og senere har der været forskellige gange, der har vist eksempler, der har vist, at det er man ikke parat til. For eksempel i forbindelse med Irak-krigen, hvor der var diskussion om trussel mod Tyrkiet, der ville man fra flere NATO-medlemmer ikke garantere, at man ville optræde militært i det tilfælde, at Tyrkiet blev angrebet. Så der er altså, artikel 5 er ikke automatisk. Den bygger først og fremmest på, at amerikanerne er stærke, således at NATO ikke virker som en hønseflok, der har fået skåret hovedet af. Og det vil den automatisk gøre, hvis amerikanerne ikke virker som ledende. Derudover afhænger den af, at amerikanerne er til stede militært stærkt, og europæerne ikke nedlægger deres forsvar. Og vi har desværre gjort det med Baltikum, mod dansk rådgivning. At vi har fortalt dem, at det var fuldstændig latterligt at opretholde et selvforsvar. Så balterne, de skulle bare levere små elementer, som kunne bruges i Afghanistan og Irak og andre steder. Det er derfor, at de for eksempel ikke har et eget luftforsvar, fordi NATO under rådgivningen op til NATO-medlemskabet fortalte dem, at det skal I ikke misbruge penge på. Og så bagefter, der kom de så ind og siger, jamen, hvem passer så på vores luftrum? Og derfor har der konstant været NATO-fly baseret på den tidligere sovjetbase i Cholet i det centrale Litauen. Og det er den tilstedeværelse, der nu bliver kraftigt forstærket i forbindelse med den krise, der er opstået.
Men har det ikke altså indtil videre fungeret, altså før vi havde Krim-krisen, fungeret ganske udmærket, at det er blandt andet Danmark, der har været med til at lave det her med at suverænitetshåndhæve de baltiske
lande? Jamen desværre er den ikke blevet effektivt håndhævet. For russerne har flere gange krænket baltisk luftrum, fordi man ikke havde nok fly til at kunne være konstant på vingerne. Så ligesom man lavede angrebsøvelse ind mod svensk luftrum for nylig, så simpelthen russerne respekterer det ikke og prøver det hele tiden, fordi russerne ser ikke på militære midler på den måde, vi har vendet os til at gøre. Og hvis vi ikke har militære midler, fordi vi har nedlagt dem, således som balterne har nedlagt deres selvforsvar, bortset fra esterne, der nu på grund af deres hjemmeværn, er ved at genopbygge noget, så er der jo ikke noget for det tilfælde, at man pludselig sætter sig på eksempelvis Nordøst-Estland ved Narva, hvor du har været. Ja, hvad skal man så gøre? Fordi der har været et eller andet grumsespil, som giver alle mulige gode undskyldninger for at mene, at det ikke er nødvendigt. Og hvad kan man gøre for at få dem ud? Lavet angreb på Sankt Petersborg med fly? Rusland er en kernevåbenmagt. Og det vil sige, at hvis de først sidder der, så er der ingen, der vil gå i krig, i stor krig med Rusland for de baltiske lande. Derfor er det nødvendigt, at man er til stede på forhånd. Og da der ikke er noget lokalt styrker på forhånd, fordi de ikke har fulgt dansk rådgivning op til NATO-medlemskabet med britisk rådgivning, så er det i en situation, hvor virkeligheden det hele afhænger af, at vi klart er til stede, således vi som en hanhund pisser territoriet af.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, altså det, du også hele tiden påpeger nu, det er jo de her nedskæringer, der har været, det vi kaldte, har fået navnet fredsdividenden efter den kolde krig. Og så tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, hvis man hørte Obamas tale i Bruxelles i går, at der var en meget kraftig signal til europæerne om, at den går ikke længere, den europæernes frihed skal ikke længere betales af amerikanerne. Men det er så et budskab, der er kommet i går, og Anders Fogh Rasmussen har fået ros af Obama for at og også presse på for at få det budskab igennem til europæerne. Men sådan en oprustning, som der er tale om her, det tager jo lang tid. Det er jo ikke bare noget, man lige gør. Og nu må du så også, via din militære indsigt, hvad er det, vi skal investere i?
Grundlæggende, der mener jeg, at det er tåbeligt at bruge ordet oprustning. Og hvad er oprustning? Det er et upræcist ord. Det drejer sig om, at man skal gøre de ting, der gør, at man kan reagere forholdsvis hurtigt, og man kan det være til stede forholdsvis lang tid. Have oprustning, at man sætter flere til at værnepligtsiden op, eller oprustning, at man køber noget mere isenkram, af hvilken typer.
Så hvad vil du så anbefale? Hvad er det, man skal gøre?
Jeg anbefaler i min kronik, at man gjorde de ting, man umiddelbart kunne gøre. Men grundlæggende, der er det min opfattelse, det skrev jo ikke i kronikken, at den nye situation undergraver logikken bag det forsvarsforlig, der lige er indgået. Så det, man egentlig burde gøre nu, det er, at man frøs gennemførelsen i et års tid og tænkte sig om. Jeg mener ikke nødvendigvis, at der er en formel forskommission, der skal etableres, men man skal nok tænke sig om for at sige, hvordan kan man gøre det her effektivt. Og min model er i virkeligheden, at vi skal lære finnerne. For finnerne har 1200 km grænse til Rusland. Finnerne, de har opretholdt deres territorialforsvar, som ikke kan true nogen som helst. Udover det eneste, det gør, det er at fjerne en fristende mulighed. Fordi Sirinovski, en af de russiske politikere, har jo også i sin tid, mens jeg var til stede i Moskva, rent faktisk sagt, at Finland skal da også tilbage i det russiske imperium. Og finnerne, de har bevaret en krigsstyrke på 500.000 mennesker og et totalforsvar og en almindelig værnepligt, således at det ville være særdeles usundt. Selvom finnerne ikke bruger ret mange penge på forsvaret, så bruger de det, de har, til at skabe en sikkerhed for, at russerne ved, at her skal de i hvert tilfælde ikke komme.
Men nu er finnerne jo heller ikke medlem af NATO.
Jamen altså, det her det er fuldstændig det samme model, man bør bruge, fordi den er billig, og den signalerer på en stille og rolig måde, at det er risikabelt. Man kan ikke få en let gevinst her. Det burde man lære. For en anden ting af finsk politik over for Rusland er også noget, vi kunne lære af. Det er, at vi skal ikke hisse os op. Vi skal bare forstå, at Rusland er anderledes og bliver ved med at være anderledes. Det ved finnerne, men de skiller dem ikke ud af den grund. Finnerne er kendt for en stille og rolig, pragmatisk, fornuftig politik, hvor de sælger flest mulige varer til Rusland og tjener flest mulige Nokia-telefoner eller andre ting, hvad de nu kan sælge på det russiske eller sovjetiske marked, bygge hoteller over, som alle, der har været i det tidlige Sovjetunion, har boet på finsk byggede hoteller. Således, det gør man. Og hvis russerne har et problem i verden, så er man parat til at male, som den tidligere finske præsident gjorde. Det kunne man lære af. Stille og roligt, fuldstændig åben, der lavede man noget, et værnepligtsbaseret territorialforsvar, men det er jo stik mod, ikke det vi rådgav i 1997, hvor vi kom med et billigt forslag i den retning til balterne. Det er ikke det, de har gjort, og derfor står vi nu med i virkeligheden et Baltikum, der er blottet over for den slags aggression, vi taler om.
Michael H. Clemmensen, kunne man så forestille sig, at det, som balterne skal i gang med nu, det er at opbygge noget, som du nævnte ligesom med esterne, den finske model simpelthen, en total mobilisering af alle borgere, og de får en 3-4-5 måneders værnepligt, man har en stående hær, og man, altså, man forskanser sig på den måde, så at det bliver, så russerne ved, at hvis de foretager sig et eller andet, så bliver det dyrt i menneskeliv og materiel, så det ikke kan betale sig. Og forestiller man sig for eksempel, at man i en overgangsperiode så installerer, så kommer NATO ræsende og holder en masse øvelser, NATO-tropper, som laver nogle øvelser i Estland, Letland, Litauen, sådan fra tid til anden, bare for at vise, at man er der. Er det det, du foreslår?
Altså det, jeg foreslår som mellemløsning, det er faktisk det, amerikanerne har gjort de sidste år. Efter den russiske intervention i Georgien, der valgte amerikanerne at trappe deres tilstedeværelse i Baltikum op, både på min gamle skole, det baltiske fag, hvor den amerikanerne har flere lærere til stede, end de tidligere havde, og dels gennem øvelsesaktiviteter. Men en stående her, nej, for finderne har ingen stående her. Det er kun mobiliseringshær. Det gode ved territorielt forsvar, selvforsvar på territorielt forsvar, det er, at det er umuligt at forudse under sin planlægning, hvad det her vil ende med. Altså, det er altid godt, hvis det er et relativt uforsvaret område, for så kan man med kub uden risk, der kan man sætte det på et fait accompli, som det hedder, og så står man der, ligesom man står på Krim, og hvad skal så de andre parter gøre? I det tilfælde, man har et lokalt mobiliseret forsvar, hvor tidligere uddannede værnepligtige har lokale våben, så er det meget vanskeligere at forudse, hvordan pokker det her skal ende. Og det har en stille og rolig afskrækkende virkning, ligesom finsk forsvar har en afskrækkende
virkning. Det lyder sådan om, at det er sådan et hjemmeværn, du foreslår, eller hvad?
Ja, altså,
I Baltikum
har de hjemmeværn, og det startede som, hvad vi siger, nationalistiske militser i forbindelse med den nye selvstændighed, og har rødder tilbage i mellemkrigstiden. Men det er jo kun dem, der er frivillige, og jeg vil helt så sige, ikke det danske hjemmeværn, for det er disciplineret, men sådan nogle militser har det tilbøjel til at være masseorienteret i stedet for at være professionelle. De har lignet de militser, vi har set fisk rundt i reklame eller i camouflageuniform med Kalashnikov. Det ligner det danske hjemmeværn ikke. Så det er grundlæggende et spørgsmål om at bruge værnepligtige også til at sikre, at man har nok. For det er jo kun dem, der er frivillige, der kommer ind i et frivilligt hjemmeværn. Derimod i Estland, der har man også sagt, at de Esterne har stadigvæk værnepligt. Dem, der er uddannet der, kan komme under hjemmeværende i territorialforsvaret. Det vil også være en model, men der skal bruges kræfter på det, der skal bruges penge på det, fordi der skal opbygges nogle midler i mellemtiden, ikke alene i mellemtiden, men det er altid godt at have tilsvarende styrker på plads, på øvelse, i et normalt handlemønster op på samme måde, som amerikanerne har gjort. Det er det, som er sket med flystationeringen. Men problemet med fly, det er, at fly kan dominere luftrummet eller være til stede i luftrummet, men de kan ikke være til stede på jorden.
Michael H. Clemmensen, når man lytter til det, du siger, og siger, at det her det bør få konsekvenser for dansk forsvarspolitik. Du siger, at man burde bruge et år på at lave en tænkepause for at finde ud af, hvad dansk forsvar er. Når det så drejer sig om, at frontlinjen, som vi skal beskytte og hjælpe balterne med, altså er vi ude i, at vi skal have landtropper i Danmark? Og det næste spørgsmål, det er, nu har regeringen besluttet, at de her fly skal deployeres til Litauen. Men jeg tænker på, hvis russerne virkelig skulle synes, at vi markeres noget, hvorfor starter man så ikke nu? Fordi man kan jo sådan set godt starte det F-16-fly fra Aalborg, og så flyve over og lave air patrolling i de baltiske lande. Så er man i gang, så kunne man være der med. Altså, det tager cirka 20 minutter, hvis man trykker speederen i bunden.
Ikke? Nu er det altså, kan man ikke være til stede ret længe. At det tilfælde, at svenskerne tillader sig at bruge finske flyvepladser, så kunne vi være der lidt mere. Hvis vi bruger flyvepladsen på Gotland, ikke? Men sagen er grundlæggende, at man skal have fly til stede, som kan være der i luftrummet meget længe, således at man ikke kan krænke luftrummet, og derigennem prøve vores vilje. Man skal ikke, altså, grundlæggende taler vi om, at vi skal gøre ting, der gør, at risikoen for at blive misforstået mindskes. Altså, til stede på landjorden hjælper os det, ikke med store styrker, men at have selvforsvar af Danmark, det ville først være, hvis vi er jo ikke frontlinjestat mere.
Nej.
Det er Polen og balterne og de andre østeuropæiske medlemmer af NATO. Det er dem, der har problemer med det, der nu sker, og det er der, vi skal være til stede. For det øjeblik, at det lykkedes russerne at få et stykke af NATO, og vi ikke kan gøre noget, så er jeg ikke sikker på, at NATO eksisterer mere.
Men Michael H. Clemmensen, hvad er din vurdering? Du kender jo de her lande. Altså, er Putin reelt interesseret, og kan han på nogen måde destabilisere de baltiske lande? Jeg hørte forleden dag, det forsvarsbudget, som Rusland har i øjeblikket, det er sådan tre gange de fælles nordiske landes forsvarsbudget. Det er en tiende del af amerikanernes, omkring 60 milliarder dollars, har jeg lavet mig fortælle.
4% af Ruslands BNP.
Og nu, for det første, der er der ikke nogen, der ved, hvad Ruslands og Kinas forsvarsbudget er, fordi det ikke er uigennemsigtigt. Altså det, som man vælger i et sådan land og offentliggør som sit forsvarsbudget, det er selvfølgelig ikke nødvendigvis det hele. Fordi det kan være skjult på forskellige måder.
Men hvad er produktionstilskud?
Det har jeg ikke. Jeg læser bevidst ikke hemmelige ting fra efterretningstjenesten, for så kommer jeg til at blande de åbne kilder sammen med de andre til. Det vil jeg ikke. Men jeg vil sige, at det kan jo også godt være, at en betydelig del af det russiske forsvarsbudget bliver brugt på at lave effektive styrker, i stedet for at holde tomme kaserner og ældre officerer ansat. Ikke? Det kan
som
jo
vi
være.
Gør i Danmark, eller hvad?
Det gør de fleste vesteuropæiske NATO-lande, hvor man i stedet for at have en passende struktur i officerskorpset, altså en pyramidestruktur, har alt for meget for mange gamle, der i virkeligheden ikke kan have været langt væk fra soldaterne i alt for lang tid. Og det er noget, så i virkeligheden er en betydelig del af deres forsvarsbudget, det er socialpolitik. Og der er ganske få hundrede, der i virkeligheden er til rådighed til deployering. Og det kunne man måske begynde at kigge på. Det har jeg skrevet om i flere år, for at prøve at få... alle de problemer, som vi har med dansk forsvar, det mærker befolkningen ikke. For det første, fordi de unge mennesker, der har taget hele slevet i Afghanistan, de giver befolkningen et godt indtryk af forsvaret. Og når forsvaret ikke er effektivt, så mærker befolkningen det jo ikke, som hvis en sygehusafdeling ikke virker på grund af mærkelige reformer. Og vi har været udsat i forsvaret for alle de til mærkelige reformer, fordi vi har været gjort det, som finansministeriet har sagt. Ikke?
Men Michael H. Klem, det lyder, når du kalder det danske forsvar for et socialt projekt, så... Så det er vi vel langt fra enige om. Det gælder vel langt ind i mange europæiske NATO-lande. Ja. Ja. Og så siger, tror du ikke, altså på sigt, hvis nu du siger, at det var dig, der var generalsekretær i NATO, hvad er det, der skal til nu? Er det, at NATO simpelthen skal til at redefinere sin rolle, sådan så at der fra alle lande, specielt de europæiske og ikke de amerikanske, er stående styrker langs den russiske grænse. Den er jo lang, den går jo fra Finland og helt ned til...
Man skal ikke nødvendigvis have store styrker ved den russiske grænse. Man skal være til stede lidt uforudset, så kommer man over på øvelser, så tager man hjem, så det ikke kan forudses. Man er ikke stående styrker.
Men det kræver da en masse investeringer, ikke?
Ja, grundlæggende, der kan jeg ikke se for Rasmussens bidrag til NATO som andet end, at man har forklaret på en positiv måde, at vi skal lave nedskæringer, så kommer man med buzzwords om det her, med smart forsvar, der i virkeligheden betyder, at enhver enhed, den kommer med komponenter fra forskellige lande, og det vil sige, at ingen af NATO-landene kan handle selvstændigt, eller alle har veto for alle typer operationer. Det er i min opfattelse ikke særlig hensigtsmæssigt for NATO.
Du får det til at lyde, som om NATO i virkeligheden er meget sværere.
NATO er ekstremt svagt. Fordi det afhænger af enighed i langt højere grad end tidligere, fordi selv
det er
lige så Frankrig
svagt,
og England så
militært,
kan ikke...
som EU er politisk, er det det, du siger?
Hvis det ikke havde for amerikanerne, så var vi endnu sværere.
Michael H. Clemmensen, du svarer ikke helt på spørgsmålet, som jeg stillede, om Putin kan destabilisere de baltiske lande.
Det kan han, og det gør han faktisk, men han gør det ikke primært med militære midler.
Hvordan?
Gør det på den måde. Rusland har lige siden sammenbruddet Sovjetunionen købt, altså som Janukovic. Man bestikker simpelthen politiske og andre ledere i de baltiske lande, således at de bliver afhængige af en og handler ud for egen interesse, frem i stedet for deres nationale interesse. Man køber sig til et mafiøst afhængighedsforhold over for ledende politikere, der er oplevet i Baltikum, og det er altså ved at give dem ikke nødvendigvis direkte penge, men det firma eller den by, som de kommer fra, får specielle adgang, gasfordele, andre ting. De bruger gasvåben, andre ting, således at man får noget på folk i de baltiske lande, i Ukraine. Det er derfor, hvis vi skal stabilisere Ukraine nu, og gå til det egentlige problem nu, der er det ikke med militære midler, der skal man lave en massiv indsats for at mindske korruptionen, den politiske korruption, den gennemsyrede korruption, for den eneste måde, som Ukraine kan blive en politisk enhed, der kan fungere, det er at få dræbt korruptionen. Problemet er bare, at der findes mange EU-lande, som jo ikke er gode eksempler på dette område. Så i direkte, der skulle man gøre økonomisk hjælp på bare en mellemlang sigt til Ukraine, afhængig af, at der var alvorlige reformer, hvor man havde folk, der kunne tale russisk og ukrainsk, men fra nordiske lande eller Canada eller sådan nogle steder, siddende inde i forvaltningen og simpelthen med fuldstændig åbenhed sørge for, at de bliver drevet i retning af et mindre korrumperet samfund, for så længe Ukraine er så totalt korrumperet, som det er på nuværende tidspunkt, der er deres fremtid næsten ikke til stede.
Men hvis vi nu bare her altså lige vender blikket væk fra den der alvorlige situation i vores eget område, og så ser på, hvad der foregår i Ukraine, så er der en vis troppe opmarch op mod 80.000 soldater stående, russiske soldater stående, på grænsen til det østlige Ukraine. Og så kan man sige, det er en magtdemonstration. Hvad tænker du, hvad har han i tankerne? Altså, tror du på, at Putin nu som prøver at se, hvor hård er responsen fra Vesten? Og hvis den ikke er hård, Så står Øst-Ukraine til at blive annekteret, eller hvad er det? Der er også nogen, der har nævnt det her helt vanvittige projekt med, at den røde her skulle gå igennem Ukraine for at befri det her lille område, der hedder Transnistrien, som jeg ikke kan se nogen som helst militær idé med at besætte, da det jo i forvejen er. Altså, jeg har været der, og den republikken kalder sig en sovjetrepublik i den Sovjetunion, der ikke eksisterer. Det er jo ikke et område, der er ret interessant for nogen.
Nej, men det kan være interessant ved, og efter hvad jeg har hørt, der er de opbygget de russiske styrker. De russiske styrker, der var der, det var ikke ret mange, de er blevet opbygget. Og det vil sige, at Ukraine også kan kigge mod vest, ikke?
Altså, så man skal og se Transnistrien som en base?
Russerne kan spille på transitrettigheder. Hvordan kommer de russiske styrker til Transnistrien? Ikke gennem Moldova. Så de kan kun komme til Transnistrien gennem Ukraine, det skal vi altså lige huske. Og derudover er den opbygning af styrker mod Ukraine, der foregår nu, foregår åbenbart også fra Hviderusland. Det vil sige, at det er også på nordgrænsen af Ukraine, det er ikke alene på østgrænsen. Hvad Putin tænker med det her, det ved jeg ikke. Ukraine kan ikke forsvares militær over for den styrke, de har. De kan kun markere. Og det vil de nok planlagt. De har nok deployeret sine styrker ved grænsen, for at man ikke kan rykke ud herind uden kamp. Men hvad Putin tænker nu, det ved jeg ikke. Men han har kontrol over situationen, hvor hans specialstyrker er med sikkerhed til stede i det østlige Ukraine i stort tal. Vi har set busser med provokatører køre ind til Donetsk, og der er uroligheder i Krakow, som russerne kalder den, ikke Krakiv, Krakow. Så det øjeblik, han ønsker at skabe en urolig, der kan begrunde en indrykning, så kan han gøre det. Men de russiske midler, militære midler, er jo ikke Sovjetunions militære midler. Han har begrænsede ressourcer til rådighed. Han kan ikke spille på alle sine kort samtidig. Det, han har gjort i første omgang, det er, han har stjålet den ukrainske flåde på samme måde som Storbritannien i 1807 stjal den danske. Og det er der ikke nogen, der har sagt, fordi sådan noget militært noget, det er jo ligegyldigt. Men det betyder lidt for ens selvfølelse. Vores holdning til Storbritannien de efterfølgende 100 år var præget af det af flådens ran. Så det her, det er noget, som forpester holdningen, eller ukrainernes forhold til Rusland. Og opmarchen, formålet op med opmarchen, det er jo gjort fuldstændig klart, det er, de vil tvinge den ukrainske regering til at ændre landets forfatning, således at russerne får adgang til at få indsigt og adgang til at kommentere og få indflydelse på, hvad der foregår i de østlige, sydøstligste dele af Ukraine.
Men det vi har set på, altså som ukrainerne har, sådan som de har opført sig på Krim, altså deres militære styrker, så kan man så sige, det kan godt være, at Putin ikke har et militær, der kan besætte hele Ukraine, men hvis de ukrainske soldater bare ved tanken om at skulle forsvare deres eget land, lægger deres våben ned og begynder at gå hjem, så for at undgå en militær konfrontation, så kan man jo komme langt, hvis man tror på, at der ikke er nogen stopklods.
Ej, nu er det jo det, at de stakkels ukrainske chefer dernede spurgte forsvarsministeren, skal vi slås, eller skal vi overgive os?
Ja, han er så gået af.
Forsvarsministeren er blevet gået, fordi han ikke ville svare dem. Det måtte de tørre med selv at finde ud af.
Ja, det er en meget mærkelig militær kommando.
Han er også en gammel sovjetofficer, så han ville nok have problemer med det, for han var...
Det er jo det, man kalder rundkredsk general. Man siger, hvad synes I selv?
Ja, men altså, han ville ikke tage ansvaret. Det er en almindelig ting blandt folk, sovjetofficer, ældre sovjetofficer, at de aldrig tog personligt ansvar. Og her, der sad han der alene, og regeringen hjalp ham jo ikke med beslutningsprocessen, men de kunne jo bare give ham ansvaret og sende ham ud, efter han ikke gav noget ordre. For uanset hvad han sagde, så ville han blive hængt op på det. Så valgte han ikke at sige noget, og derigennem ikke tage ansvar. Men det er noget andet. Russerne var til stede, uanset hvad den danske presse ikke ville sige, at det her, det var russiske soldater, regulære soldater, for man kan ikke købe den slags isenkram, som de havde med nede på markedet. Så man talte i virkeligheden Putin efter munden og gentog hans løgn. Det er ikke særlig rosende, jeg mener, for dansk presse, at den ikke opfører sig på anden måde. De skulle skamme sig. Men det der sker nu, det er, at man har en markering af ukrainsk territorium med ukrainske styrker. Så hvis man går over ind i selve Ukraine nu, selvom det bliver en grumset situation, så er jeg sikker på, at de har ordre til at slås nu. Og det vil sige, at man får ikke en smuk og let situation. Ukraine kan ikke forsvare sig, for det er en tynd skærm af styrker, de er i stand til at opbygge. Men det bliver kamp, og det bliver grimt.
Du forudser det simpelthen, at vi skal opleve en krig i meget mere fremtid.
En begrænset krig, en 9. april-krig. I lignende, altså.
Altså en 9. april, så snakker vi om ligesom 9 danske soldater.
Lavet en markerende kamp. Mere kan de næsten ikke, fordi...
Det er jo en offring.
Man har 250.000 mand, og man har et land, der er på størrelse med Frankrig, og fjendens styrker står hele vejen rundt, og man kan ikke være alle steder. Så man kan kun være ganske få steder, med koncentration selvfølgelig, de steder, hvor befolkningen støtter en, det vil sige i det vestlige Ukraine. Man kan ikke gøre ret meget militært, men det store trussel mod Ukraines overlevelse, det er, at den nuværende nye ledelse bliver lige så totalt korrumperet som den gamle.
Michael H. Clemmensen, tak fordi du kom og talte om Ukraine og Baltikum.
Og de dystre udsigter for Europa, udsigter. Det må man sige.
Tak fordi du kom.
Tak.
Produktivitetskommission mener, at vi i Danmark betaler overpris på dagligvarer på grund af manglende konkurrence. Og det er blandt andet, fordi vi ikke har de såkaldte hypervarehuse. Der er således talt om en væksthæmmer. Købmændene og nogle kommuner frygter derimod, at en tilladelse til hypervarehuse vil ødelægge bymiljøerne i de gamle købsteder, fordi det vil gøre dem øde og fjerne handlen. Det skal vi diskutere lige her om lidt med to borgerlige politikere, nemlig erhvervsordfører for Liberal Alliance Joachim B. Olsen og konservativ borgmester i Helsingør, tidligere socialminister Benedikte Kjær. Velkommen til jer begge to.
Benedikte Kjær,
ja.
Hvordan kan en god borgerlig, erhvervsvenlig kvinde som dig gå imod de her store, kæmpemæssige supermarkeder, hypermarkeder kalder vi dem, når alt taler for, at det vil give billigere varer til danskerne på lang sigt. Hvorfor skal vi betale for meget?
Men jeg er da fuldstændig enig i, at vi ikke skal betale mere for vores varer, end de værd. Vi skal ikke ligge helt op i top, når vi sammenligner os med andre lande i Europa.
Men det gør vi.
Men vi bliver bare nødt til at kigge på, hvorfor er det, vi gør det. Og tro på, at det er, fordi vi ikke har flere hypermarkeder. Jeg vil jo øvrigt også lige sige, at hvis man sammenligner os med Sverige, så har vi faktisk... faktisk flere hypermarkeder end dem. Så man kan jo ikke sige, at det er på grund af dem, at prisen er for høj i Danmark, at når vi ikke har nok hypermarkeder, så går det ud over prisen. Men lad os gå ind og se, hvorfor vi har de her høje priser i Danmark. Og der kunne det jo være måske, at vi skulle prøve at skralde nogle af alle de der afgifter, punktafgifter og momsen af, og så vil man faktisk se, at vi har ganske konkurrencedygtige priser. Vi har altså Europas højeste moms, og det er med til, at vi har et meget højt prisniveau. Så lad os nu pege derhen, hvor man pege skal.
Joachim P. Olsen, altså, du er fra Liberal Alliance, og der kan man sige, at grundsynspunktet der, det er, altså, penge er, der hvor der er penge, altså, det er, dem må vi altid tage hensyn til. Pengene skal tjenes, og der er alt andet må vi. Er det ikke sådan ligesom det, der ligger i det bare? Altså, hvad skal vi med de der hypermarkeder? Tror du på, at det bliver så meget billigere af det?
Det er ikke et spørgsmål om penge. For mig er det et spørgsmål om, at der er en frihed til, at der er nogle mennesker, der kan etablere nogle hypermarkeder, om man vil. Og det kan man jo kun gøre, hvis der er nogle mennesker, almindelige mennesker, som har lyst til at handle der, som vil vælge at handle der, frem for at handle nogle andre steder. Ja, det er det, der sådan set er centralt.
Og det er jo ret indlysende, at hvis der kommer de der hypermarkeder, så er der ingen inde på, hvor mange mennesker, der vil handle der. Det ved vi jo godt. Altså, er du villig til at betale prisen for, at de fleste danske købsteder, der skal gågaden bestå af en benhård konkurrence mellem Kirkens Korshær og Røde Kors om genbrugsbutik. Fordi det er jo sådan, det allerede ser ud mange steder, ikke? Altså, at det er kun grøghjelm med kvinder på efterløn, der står og handler med second-hand tøj. Det er, hvad vi har tilbydet i de danske provinsbyers bymidt efterhånden.
Det er jo ikke alternativet. Altså,
er det målet?
Hvis det er, så nej, det er da ikke. Jeg har ikke noget. Jeg er jo ikke sådan social eller sådan konstruktivistisk i min tilgang til det. Jeg har ikke noget mål andet, end jeg synes, at mennesker skal have lov til at bruge deres egne penge, der hvor de synes, de skal bruges. Og i dag, der siger vi så, jamen, der må man kun bygge et supermarked op til 3500 kvadratmeter. Og hvis man tror, at det fører til en katastrofe, hvis man kan udvide det til 5000 kvadratmeter, altså 1500 kvadratmeter mere svarende til cirka 10 danske parcelhuse, at man tror, at det ender i en eller anden katastrofe for byerne, så tror jeg, man overvurderer situationen fuldstændig. Det tror jeg overhovedet ikke, det vil føre til. Og det kan da godt være, at der er nogle butikker, at butikstrukturen så ændrer sig, men det er da ikke noget, der fører til butikstød. Så fører det bare til, at der bliver åbnet nogle andre butikker med et andet varesortiment end det, som vi har i dag. Det kan jeg ikke se skulle være dårligt.
Benedikte Kjær, formand for Produktivitetskommissionen, altså Peter Birk Sørensen, og en lang række økonomer, som sidder og har arbejdet med det her, de siger, eller han siger, blandt andet til Berlingske den 25. marts, vi bygger anbefalingen på en lang række forskningsstudier, og der er masser af dokumentation fra udlandet, der viser, at en restriktiv planlovgivning hæmmer produktiviteten i detailhandlen, og omvendt, at der er bedre produktivitetsudvikling i lande med en mere lempelig lovgivning. Sagkundskaben har talt entydigt. Det er kun de samvirkende danske købmænd og John Wagner og enkelte socialdemokrater, venstrefløjen, og så måske aflægger i det konservative folkeparti, som mener, at det her er at tingene skal være, som de altid har været.
Nå, men tingene skal jo ikke være, som de altid har været. Og der er faktisk, og jeg mener, det er fuldstændig forkert at sige det på den måde, som om der ikke er konkurrence i dag. Der er masser af konkurrence. Men hvis vi taler om, at vi gerne vil have nogle lavere priser, så synes jeg da virkelig, at vi skal samarbejde om, at vi får noget differentieret moms, så vi får en lavere moms på fødevarer. Det har de faktisk i de lande, som Produktivitetskommissionen sammenligner os med, at vi arbejder med at få nogle lavere afgifter, og i det hele taget sørge for, at konkurrencen kan blive meget bedre der. Så jeg synes, at det er lidt mærkeligt, man peger på, at planloven er skyldig, at der ikke er konkurrence. Og hvis vi ser på, hvad der egentlig er af konkurrence i Danmark, så har vi faktisk modsat andre lande rigtig mange discountforretninger. De er faktisk med til at øge produktiviteten i de her år, og vi faktisk kan se, at de har gode konkurrencer, de har gode muligheder for at få kunder, selvom man ikke laver de der store hypermarkeder ude på en mark. Og jeg vil sige,
med gode parkeringsmuligheder i modsætning til en indre by, hvor det er helt umuligt.
Nej, det er det jo ikke helt umuligt, fordi det er fuldstændig rigtigt, at parkering er et meget væsentligt konkurrenceparameter. Og Institut for Centerplanlægning peger selv på, at jo bedre parkeringsforhold, jo bedre mulighed er der for at styrke konkurrencen. Og de peger sådan set også på, at folk er blevet mere mobile. Og det er en opgave for os lokalpolitikere at sørge for, at man kan køre hen, sætte sin bil og så gå ud og handle. Og det er nok også baggrunden for, at der er flere og flere byer, der siger, okay, det der med betalt parkering, det var måske ikke det smarteste, fordi det betyder faktisk, at vi affolker vores bymidter. Måske skulle vi sørge for nogle bedre parkeringsforhold, som er gratis.
Joachim B.
Jamen, jeg deler fuldstændig Benediktes holdning om, at vi skal sørge for at gøre noget ved nogle afgifter. Det er helt fint. Det er godt. Det
skal godt, vi har differentieret moms. Det skal er det nye slagvarer for de to små borgerlige
partier. Men det er jo helt umuligt.
Det kan vi slå
sammen. Jeg ved ikke om differentieret moms, jeg ved ikke om det er noget, de konservative ønsker. Det ligger ikke i vores partiprogram. Ja. Men afgifter, det kan vi sagtens gøre noget ved. Men jeg spørger bare, hvorfor er det, at man ikke må bygge et storcenter, som så kan blive svarende til 10 danske parcelhuse? At hvis man bygger dem større på det niveau, hvorfor skulle det føre til nogle katastrofer? Og hvad er det, der gør, at en konservativ mener, at der skal sidde nogle magthavere og bestemme, at det må man ikke, at det skal komme ovenfra? Jeg synes, det er en meget mærkelig konservativ holdning. Altså,
men ikke det
var, jamen, jo, men det, jeg synes bare ikke, det er særlig konservativt. Men,
oh, men
man har også, jamen, jo, nej, det er det bestemt ikke. Så skal man tilbage og læse noget Edmund Burke. Det vil han
som
være
var,
meget, meget...
Som var en helt konservativ tænker.
Ja, det vil han være meget ked af. Men det var markedet, vi har i dag. Altså, det, at vi har bilkær og andre ting i dag, det er jo også et resultat af, at man på et tidspunkt har gået i retning af at liberalisere en planlov. Hvorfor så ikke bare spule det tilbage? Hvis det er så vigtigt, at der er ostehandlere og alle mulige små butikker inde i byerne, hvorfor så ikke bare spule det tilbage, så vi får endnu flere små butikker? Altså, det er ligesom om, man siger, ej, i dag, der er det perfekt, og vi må ikke udvikle os, og vi kan ikke udvikle, kan vi ikke gå i en anden retning.
Der er masser af udvikling i dag.
Nu handler jeg en del i Sverige af flere grunde, blandt andet fordi det er væsentligt billigere end i Danmark, men altså også fordi jeg bor derovre en gang imellem. Og altså, er der noget, der er grimt og uskønt, så er det et kæmpe shoppingmall på en eller anden dødssyg mark uden for en lille bitte svensk provinsby, som er fuldstændig død inde i midten, for der er en enkelt ostehandler, tror jeg, i hele Skåne, for eksempel, der holder liv i butikken endnu. Altså, du må bare, altså, kan du ikke bare sige det lige ud, at kapitalismen er simpelthen så vidunderligt, at markedskraften, de skal altså have lov at udspille sig, uanset hvad konsekvenserne er. Fordi det er jo det, du siger. Jamen, hvis det er prisen, at det kun er kirkens kors her og Røde Kors, der har bemandet butikker i det indre by, men så er der ikke noget at gøre ved det. Sådan er kapitalismen, og den holder vi af. Jeg elsker også kapitalismen, men der er måske alligevel nogle grænser, hvor man siger, er der ikke andre værdier i at have en levende by?
Jo, men nu ved jeg ikke det der med, at det svenske byer skulle være så grimme.
Jamen, jeg giver dig gerne et 3-dages ophold i Hässleholm, ikke? Så prøv at se, hvor vidunderligt der er.
Jamen, og det skulle så skyldes, at man bygger nogle hypermarkeder. Altså, der
en gammel svensk tradition, at man kommer langt ude fra landet og med gode parkeringsforhold og køber det hele på én gang. Ja. Og det har den
Men det er vel et udtryk for, at svenskerne så vælger det. Der er jo ikke nogen, der har tvunget dem til det.
Nej.
Og det der er konsekvensen af den politik, som Benedikte gerne kører, som du så også har fortalt på, det er, der nogle mennesker, der ikke skal have lov til det her. Og det synes jeg, der er dybt underligt, fordi du gerne vil se på en ostebutik inde i København. Altså, så må der jo være en vis antal mennesker.
Se en ostebutik andre steder inde i København.
Ja, ja, men så må folk jo gå derhen og købe den. Jeg voksede selv op i en lille by ude på landet med 1.500 beboere. Vi havde også engang en slagterbutik derude, men det har vi ikke mere. Men det var da fordi, at folk i den by, de valgte at køre til en anden by og handle. Og det er jo et resultat af folks frie valg. Hvorfor skulle man dog begrænse det? Det er jo ikke et resultat af, at politikerne sidder og forbyder, at der skal være små butikker. Det er et resultat af, at man siger, at hvis der er nogen, der gerne vil bygge et stort supermarked, så kan de gøre det. Men det bliver jo kun bygget, hvis der er nogle borgere, der rent faktisk vil handle der.
Siger Joachim B. Olsen, som er Liberal Alliances erhvervsordfører. Vi lytter til Kort og Stene på Radio 24/7, og vi er midt i en ophedet debat om hypermarked eller hypervarehuse. Og Benedikte Kjær, borgmester i Helsingør og Konservativ, du har en replik.
Ja, altså jeg er jo så ramt af virkeligheden, og det som Joachim han siger, at alle gerne bare vil handle i de der store hypermarkeder, men det er jo det, der bliver konsekvensen, hvis man har sørget for, at de her bymidter, de er jo sådan set fuldstændig affolkede og døde, og der er ikke andet end Røde Kors og Kirkens Kors her, og en ejendomsmæglerforretning. Altså jeg oplever virkelig fra borgerne en stor interesse i, at vi kan have en levende bymidte, som hvor butikkerne selvfølgelig kan konkurrere med hinanden, hvor de kan sørge for, at de kan trække kunder til sig. Og det er vores ansvar at sørge for, at der er nogle ordentlige parkeringsmuligheder. Og det er faktisk et kæmpe konkurrenceparameter for os, at have en levende bymidte, når vi gerne vil tiltrække turister til vores middelalderby. Hvis der bare er helt dødt i Stengade, så sparer turisterne og siger, at det gider vi da ikke at se. Når vi har set Kronborg, så tager vi der afsted igen. Men nu kommer jeg også fra en midtjyllandsk by, hvor vi har en hovedgade der, hvor der også er mange butikker.
Hvad er det for en by?
Det er Haslev.
Haslev er jo et fantastisk eksempel på det. Det vil jeg nok sige. Altså, hovedgaden, Jernbanegade i Haslev, det ligner et køreteknisk anlæg. Det var min onkel med til at få gennemført for mange år siden. Han var konservativ. Det duer ikke. Der er helt dødt.
Mm-hmm. Men det kære, jeg kommer til at tænke på, en jeg kender, der hedder Lars Erik, han skrev på Facebook her forleden dag, Han skrev, det kunne være skønt at få liberaliseret planloven, så vi kunne få noget mere konkurrence, større supermarked og billigere dagligvarer. Specialbutikkerne, de skal nok overleve, hvis folk vil bruge penge på den slags. Men ellers er det vel fair nok, at de billigste og bedste butikker overlever. Der er også noget dybt underligt i at støtte små butikker via miljølovgivning. Vil politikerne støtte de små butikker økonomisk, vil et skattefradrag eller direkte tilskud være bedre, så bliver det mere synligt for alle, hvor mange skattekroner der går til små butikker med høje priser. Det er jo egentlig det, det her handler om. Nej, det er jo, at det her, man bruger miljølovgivning til, at vi skal betale for høje priser, fordi det er det jo ikke særlig åben for os andre, hvor mange penge vi skal betale for at have små butikker.
Hvis man ser på den sammenligning, der foregår, det du hviler din argumentation på, så siger man, at de danske priser omkring 4% højere end gennemsnittet på europæisk plan. Hvis man så gik ind og besværede sig med at få skrællet alle de danske afgifter af og momsen af, så vil vi faktisk lande lige omkring gennemsnittet, måske også under. Så skulle vi ikke først og fremmest kigge på det, der er med til at gøre, at vores priser er så høje. Og der er det jo både i forhold til direkte afgifter, skatter og afgifter, momsen, men også i forhold til al den miljølovgivning, der er i forhold til at producere varerne. Så der er faktisk mere bag ved de her høje priser. Mm. Og jeg bliver bare nødt til igen at anholde, at man helt sådan sammenligner os med Sverige. Vi har flere af de her store butikker, end man har i Sverige. Og hvis man kigger på hypermarkederne, så kan vi sagtens sammenligne os med svenskerne. Altså, der ligger vi sådan set nogenlunde lige. Så altså, hvis man skal se på, hvorfor vi har højere priser, end de har i Sverige, så måske kigge på, at man har en fødevaremoms i Sverige, der ligger på 12%. Det kunne måske være noget af forklaringen.
Joachim B.
Jamen, jeg sidder ikke og sammenligner med Sverige. Jeg sidder bare og sætter et spørgsmålstegn ved, hvorfor det er så god en idé, at politikerne har bestemt, at man ikke må bygge et supermarked på over 3500 kvadratmeter. Hvis det er sådan, at folk gerne vil handle der, hvorfor skal de så ikke have lov til det? Hvorfor skal de ikke have lov til at handle i et storcenter på 5000 kvadratmeter? Altså, det er da noget mærkeligt noget, at politikerne skal sidde og bestemme det. Og hvis
jamen,
det så også,
mange ting
som forskningen viser, nu er de konservative så i gang med at hælde endnu en kommissionsforslag ned af brættet, ligesom man gjorde i nullerne hele tiden. Nu er man så i gang med det igen. Det forstår jeg ikke, de konservative er. Men der ligger sådan en masse god evidens for, at det her kunne også være med til at sænke priserne. Og hvem gavner det mest? Det gavner dem med de laveste indkomster. Der er noget enormt elitært over at sige, nej vi skal sørge med at passe på, at der er fine butikker.
Joachim, han sørger for alle dem med bil og et lade, som man kan hægte på sin bil. De kan valgfarte til Bilka, eller hvem det nu er, der vil lave Puma og Carrefour
det hele. Hvem handler derude? Dem, der handler derude, det er dem med lavindkomsterne, der kører derude og handler. Hvorfor skal de ikke have lov
til hypermarkeder? Hvis du skal se på, hvad er et hypermarked egentlig? Det er jo ikke sådan et Bilka, som du fremhæver nu igen og igen. Hypermarkedet er for eksempel Carrefour, som du har i Frankrig.
Spørgsmålet
om de overhovedet gider at være i Danmark, og som vi ikke er for små. Jeg tror egentlig, vi er for små. Men hvis du har sådan nogle af de der hypermarkeder, så er der altså kun dem med bil, som kan komme derud og parkere og så læse alle deres produkter på deres lille lad.
Der vil jeg godt lige give Joachim Bøge. Altså det med at snakke om underklasse. Altså underklassen har bil i Danmark. De har især også en trailer, ikke? Altså så den går ikke. Altså det er jo rigtigt. Det er lavindkomsterne.
Vi har jo masser af discountforretninger i Danmark, og vi har flere discountforretninger, end man har mange andre.
Men det er jo ikke et argument at sige, at der, hvor de priserne er lavest, at de fattige, altså dem, der ikke har en bil i Danmark, de stemmer på SF eller Enhedslisten af miljø.
De vil jo slet ikke have de her hypermarkeder.
Nej, altså Enhedslisten, det er...
Så kan de
have
lidt
forhøjet
priser, det skal de være velkommen til.
Ja. Jamen altså, så det er det, jeg mener, men det, for mig at se, må det hovedværende argumentet være, at de her, vi kan ikke have flere døde provinsbyer. Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke om at bare på grund af de her markeder, at der så kun er Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og København, og resten, det er sådan nogle fuldstændig affolkede...
Men Torben, så skal de jo på finansloven for at have tilskud.
Nej, hold nu op. Der kan være masser af konkurrence, bare vi sørger for, at folk kan køre derhen og parkere. Det er jo det, hypermarkederne eller Bilka eller hvad det nu hedder, kan lukrere på, at du kan komme lige derhen med din bil, sætte den og så gå ud og handle.
Ja. Lukrere, det er jo fantastisk, at man kan det. Ja, hvem kører ind i ensrettede byer?
Ja, det er altså ikke
parkeringspladser.
Det er ikke alle byer, der er så åndssvage som dem, der laver ensrettet og sørger for, at man ikke kan køre direkte hen og parkere sin bil. Så er der også noget, der hedder teknologi i dag. Man kan faktisk i dag få nogle små muligheder for, at man kan vide præcis, hvor du er, du skal høre med din bil, så du gør det hurtigt og effektivt. Og så må jeg samtidig også sige...
Du kan også købe alle de varer, du vil i specialbutikkerne på nettet, som
er
fedt med
noget. Ja,
det vil også være 25-30 kroner i timen for at holde parkeret.
Jamen, jeg snakker om gratis parkering.
MC-parkeringsvagter, og jeg ved ikke hvad.
Jamen, der har vi gratis parkering.
Det er jo det andet af det. Det ene er, at man siger... Jamen, bilerne, de skal ud af byerne.
Jeg vil da
vi
gerne
skal have biler
i min
uden,
by.
Jamen, det var dig, der startede med at sige, at du forholder dig til virkeligheden. Nu forholder jeg mig til virkeligheden.
Jeg bor til København.
Der bor omkring en million danskere. Så det er da vel fair nok at beholde sig til. Og der siger politikerne så, at der skal ikke være biler inde.
Så skal
men
vi
der
have
skal heller ikke være
hypermarkeder,
så man kan køre hen med sin bil. Altså, det stritter i alle retninger. Men jeg synes bare, det bedste argument, det er, de hypermarkeder, de store supermarkeder, de kommer kun til at køre, hvis der er nogle danskere, der gerne vil handle der. Det kommer til at lyde som om, at det er politikerne, der skal bestemme, om de skal være der. Nej, det er borgerne med deres egen frie valg, der kommer til at bestemme det. Og det vil du
begrænse. Ja, nej, men Joachim, det er som om, du slet ikke ved, at der er noget, der hedder lokalplaner og planlovgivning, og jeg ved ikke hvad, som også går ind og regulerer, om du må bygge store huse der og der og der. Altså, man har jo i alle byer og kommuner en eller anden form for planlægning, hvor man gerne vil have forretninger, hvor du gerne vil have den form af erhverv, hvor du vil gerne have noget, der sviner, hvor man gerne må bo, det har man jo alle steder, hvor du har en eller anden form for planlægning. Og det kan jeg simpelthen forstå, at for dig at se, så er lokalplaner noget af det mest onde, man kan gøre i denne her verden, at man skulle bare give fri mulighed for at kunne bygge og drive forretninger og erhverv, uanset hvor man har lyst til at gøre det.
En lytter, Hans Dors, han skriver her, det er en mærkelig debat. Der er lavet undersøgelser de sidste mange år om danske dagligvarepriser. Undersøgelsen sidste år, der er renset for afgifter, fastslår, at danske dagligvarer er ca. 42% dyrere end et EU-gennemsnit, dog baseret på EU26. Ser vi EU17, hedder det 17,6%. Tyskland hedder 6% over et EU-gennemsnit i EU26 og minus 31,3% i EU17. Kunne man måske lige benytte viden i den her debat?
40%, jeg har hørt 4%.
Over EU-gennemsnittet?
Ja, hvor det ikke var renset for danske afgifter og moms. Så det er faktisk noget, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, de har selv analyseret og peget på, at de her afgifter og momsen faktisk er en af årsagerne, det er nok den primære årsag til, at vi har så høje priser.
En anden lytter, Lars Berg, skriver, hypervarehuse vil ikke skabe lavere priser til forbrugerne. Coop og Dansk Supermarked er alt for store til at være effektive og har for længst mistet det at være købmænd. De er gået i stå. Det, der for alvor er til fare for mindre butikker, er nethandel. Den kan og vil lukke mange små butikker i de mindre byer.
Det har
og det kan, skal vi nu også lave regulering på nethandel, eller hvad?
Nej, men det, som faktisk Institut for Centerplanlægning går ind og peger på, det er, at man sagtens kan integrere nethandel i de butikker, man har i dag. Hvis du sørger for at lave et mix, jamen, så kan du sørge for, at man stadigvæk har en mulighed for, at kunderne har lyst til at komme og besøge en forretning, og samtidig supplere med nethandel. Så det er faktisk noget, man peger på i dag. Man skal bare tænke smartere.
Joachim B. Olsen, hvor mange år tror du, at der sker noget i den her omgang, eller skal vi vente flere år på, at vi kan få Tesco, Carrefour og andre forfærdelige hypermarkeder til Danmark?
Jeg håber, at der sker noget. Altså, jeg synes, de signaler, der er kommet fra regeringen, de tyder på, at de er sådan rimelig positive. Men det kan godt være, det ikke bliver den her omgang, men det håber jeg. Jeg tror det faktisk, at der kommer til at ske noget. Men den her debat, den minder jo 100% om alle de andre debatter, vi har haft om liberaliseringer. Hvor mange år diskuterede vi ikke lukkeloven? Ikke? Nu liberaliserede man lukkeloven, nu kan man handle i weekenderne osv. Da man havde den diskussion, der var der heller ikke grænser for, hvilke katastrofer det ville føre til. Nu er der ikke nogen mennesker, selvom vi har haft den her nye lukkelov i forholdsvis kort tid, som ikke synes, at det er dejligt, at vi kan handle lørdag og søndag. Og det har ikke ført til nogen katastrofer. Det kunne være, at Benedikte kunne pege på nogle liberaliseringer, hun egentlig gerne vil spule tilbage. Hvad for nogen har været dårlige? Altså, nu er det den her liberalisering, der er meget dårlig. Men hvad for nogle liberaliseringer skulle vi så spule tilbage, som har haft dårlige konsekvenser? Og det er det samme med den her. Det kommer heller ikke til at få dårlige konsekvenser. De der skræmmescenarier, der bliver sat op, det kommer ikke til at blive til virkelighed, og folk vil blive glade for det, fordi folk vil få nogle andre muligheder, nogle nye muligheder, og det er kun godt.
Benedikt, her en afsluttende bemærkning.
Ja, altså, det er jo sådan ikke det, der er temaet, at vi vil rulle noget tilbage på den måde. Det er jo slet ikke det, jeg sidder egentlig her for. Jeg siger jo bare, at hvis vi skal tale om en højere produktivitet og lavere fødevarepriser, så er der nok nogle andre knapper, som vi skal skrue på. Og så mener jeg i øvrigt, at vi skal se på, hvordan vi kan få arbejdet mere med at gøre det muligt, at man kan komme ind til byerne og sætte sin bil fra sig, og i det hele taget sørge for at skabe en større konkurrencedygtighed af andre veje end at tro, at alt er løst. Og med lavere priser med de her store hypermarkeder. Det er simpelthen for naivt og indimensionelt.
Det må folk selv bestemme.
Tak skal I have. Begge to, Joachim B. Olsen, erhvervsordfører for Liberal Alliance, og Benedikte Kjær, konservativ borgmester i Helsingør. Det var alt fra Cordua og Steno i denne uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.